Senne Studio.
Tämä on Mimmit sijoittaa podcast.
Ja täällä puhutaan taloudesta,
sijoittamisesta,
työelämästä
ja yrittäjyydestä.
Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa.
Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander.
Mä oon Pia-Maria Nikström.
Tervetuloa mukaan.
Tervetuloa uuteen Mimmit sijoittaa podin jaksoon.
Tervetuloa.
Miten menee?
No ihan hyvin menee.
Mä otin äsken nyrkkeilemässä.
Kyllä, joo. Se on aina vähän silleen, että sä et tiedä, kun sä tuut treeniin ja aamutreenien jälkeen äänittää, että onko sulla silleen tosi paljon energiaa niistä treeneistä vai ei tekisikö mieli mennä takaisin nukkumaan?
To be honest, mulla on vähän semmoinen päikkärifiilis. Ei, kyllä tää päivä vielä tästä lähtee. Joo. Se on hyvä käydä hikoille aamulla, niin kaikki kuona-aineet liikkeelle.
Joo.
Sitten laittaa päivä käyntiin. Se on ollut sen kiva alkuvuoden aktiviteetti meidän keskiviikkoaamuihin.
Joo, musta tuntuu, että mä oon nyt vihdoinkin ymmärtänyt tämän sun puheen tästä, että miten myös urheilu on sijoitus itseensä, että sitä kannattaa harrastaa. Mm. Mä oon nyt niin kuin päässyt tähän kerkkaan mukaan. Mä oon itsestäni tosi ylpeä.
Mä oon ylpeä myös susta. Sä oot ottanut uuden sijoitusalueen haltuun. Moni sijoittaja asuntoihin, rahastoihin, osakkeisiin ja itseensä.
Mm, kyllä. Hyvä. Se kaikista tärkein.
Kaikista tärkein.
Hei, ihan alkuun sijoituskirjavinkki. Mä etsin aina innolla uusia sijoituskirjoja, mitä kuunnella. Ja mun mielestä parasta on, kun niihin sekoittuu myös jotain muuta tarinankerrontaa, elämänkertaa, historiaa ja niin edelleen.
Joo, tää kirjavinkki, mistä mä oletan, että me tullaan nyt puhumaan.
Liittyy olennaisesti päivän jaksoon.
Kyllä. Niin tämä yllätti mut täysin, koska no mä en ole niin innokas sijoituskirjojen ahmia kuin sinä, koska mua vähän ahdistaa ne vaikeat yhtälöt ja isot numerosarjat. Mutta mun mielestä oli ihanaa, miten tämä sijoituskirja ei oikeastaan pitänyt sisällään yhtäkään numeroa.
Mm, totta. Kyseessä on siis Terho Puustisen kirjoittama sijoittajakirja.
Ja tämä kirja kertoo siis Hannes Kulviikin elämästä ja hänen sijoitusfilosofiastaan. Ja Hannes Kulviik siis työskenteli pörssiyhtiö Sponsorin toimitusjohtajana vuosina 1982-1991.
Meille 90-luvulla syntyneille Hannes Kulviik ei välttämättä ole niin tuttu nimi, mutta meitä vanhemmille hän kyllä on. Hannes on ollut 80-luvulla Suomen talouselämässä tosi näkyvä hahmo. Ja ne vuodethan on ollut myös Suomen taloudessa aika dramaattisia. On ollut pankkisotaa, on ollut kasinotaloutta, on ollut nämä kohutut kourin kaupat ja niin edelleen. Ja Hannes on ollut näissä tässä tapahtumavyhdissä aika keskeinen henkilö. Ja esimerkiksi tuossa kirjassa niin kuvataan tällaisia yhteenottoja Björn Wahlroosin kanssa ja niin edelleen, joten draamaltakaan ei kirjassa vältytä.
No, not at all. Ja Hannes ei ole noina aikoina saanut myöskään pelkästään positiivista näkyvyyttä mediassa, vaan on näiden kaikkien käänteiden takia ollut sitten myös vähän negatiivisessa valossa. Ja me päästään tänään keskustelemaan tästä Hannes Kulviikin pojan.
Eli Henrin.
Henri Kulviikin kanssa. Joo, mutta siitä huolimatta hän on ollut äärimmäisen menestynyt sijoittaja. Ja tänään me tullaan myös puhumaan vähän Hanneksen sijoitusfilosofiasta.
Kyllä, joo.
Joka oli hyvin mielenkiintoinen. Me puhutaan myös siitä, että mitkä on sijoitusajattelun tyypillisimmät virheet, joita toivottavasti ihmiset sitten välttäisi.
Joo, noiden 80-luvun dramaattisten käänteiden jälkeen Hannes päätti muuttaa pois Suomesta ja perusti menestyneen Sifter-sijoitusrahaston, jonka hallituksen puheenjohtajana istuu tänä päivänä Henri, Hanneksen poika. Henri jotenkin hienosti avaa sitä, että miten ammattisijoittajatkin on ihmisiä ja niille on ihan samalla tavalla tärkeää pitää omasta mielenterveydestään huolta. Puhuttiinkohan me mitään treenaamisesta, mä en tiedä, mutta se on varmaan myös tärkeä osa tätä. Pitää itsensä oman mielensä terveenä, jotta pystyy tekemään järkeviä päätöksiä pörssissä. Mun mielestä todella, todella wholesome keskustelu Henrin kanssa näistä aiheista.
Sen jälkeen, kun te olette kuunnellut Henrin haastattelun, niin käykää ottamassa Podimosta kuunteluun sijoittajakirja. Lämmin suositus. Tämä on jotenkin täydellinen miksi elämänkertaa, historiaa ja sijoittamista.
Mm. Ei tarvitse vaihtaa edes sovellusta, pysykää täällä vaan.
Joo. Mennään jaksoon.
Mennään. No niin, me ollaan saatu Mimmit sijoittaa -podcastin studioon rahastoyhtiö Sifterin hallituksen puheenjohtaja Henri Kulvik. Tervetuloa.
Kiitos.
Miten sulla menee?
Ihan hyvin, kiitos. Kiitos kutsusta.
Kiva, kun pääsit tulemaan. Hei Henri, sun isä on tunnettu sijoittaja Hannes Kulvik, josta julkaistiin viime vuonna sijoittajaniminen elämänkerta kautta sijoituskirja. Ja myös sä esinnyt siinä kirjassa aika paljon. Eli meillä on Hannan kanssa jo vähän tämän kirjan luettua sellainen fiilis, että me tunnetaan sut jollain tasolla.
Kiva.
Mutta siitä huolimatta, niin sä pääset nyt ihan haastattelun alkuun vastaamaan meidän sijoitusystäväkirjaan. Oletko valmis?
Valmis.
Nimi.
Henri Kulvik.
Lempinimi.
Henkka, vaikka kuulin tätä enemmän nuorempana.
Ikä.
47.
Ammatti.
Yrittäjä.
Harrastus.
Lasten kuskaaminen harrastuksiin.
Luonteenpiirteiltäni olen.
Pohdiskeleva ja hyvä sydäminen.
Ensimmäinen sijoitus.
Se oli varmaan Nokia.
Viimeisin sijoitus.
Viimeisin sijoitus oli suomalainen startup-yritys nimeltä Second Theater.
Minut innosti sijoittamaan.
Isä.
Miksi sijoitan?
Mielenkiinnosta ja arvonnousun tavoittelun vuoksi.
Elämäni paras sijoitus.
Sifter.
Elämäni huonoin sijoitus.
Varhaisen vaiheen yritykset, joissa avainhenkilöt päätyy riitelemään keskenään.
Järki vai tunteet, jos puhutaan nyt sijoittamisesta?
No itsellä varmaan vähän molemmat, mutta jos pitäisi valita toinen, niin olisiko se sitten järki?
Tästä haluaisin oppia lisää.
Itsestäni.
Jos voittaisin lotossa?
No se olisi iso yllätys itselle, koska en oikeastaan harrasta lottoamista.
Jos minulla olisi enemmän aikaa?
Tapaisin enemmän mielenkiintoisia ihmisiä.
Elämässä tärkeintä on?
Lapset ja vaimo.
Ja viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut.
Henkinen kasvu on mahdollista läpi elämän.
Kiitos, Henri. Siirrytään itse haastatteluun.
Me ollaan Hannan kanssa tosiaan luettu toi sijoittajakirja, tai kuunneltiin äänikirjana. Ja se alkaa kertomuksella siitä, miten kun koronakriisi oli puhkeamassa, niin sun setä Pauli Kulvik kirjoitti sähköpostiin sun isälle Hannekselle, joka kuului näin. Just between us girls, the panic button. No ensinnäkin toi just between us girls oli jotenkin aika hauska vitsi. Mutta sitten taas tää panic button, eli tällä paniikkinappulalla, niin viitattiin ilmeisesti siihen, että et voisiko nyt olla aika hyvä aika alkaa myymään Sifterin sijoituksia. Mutta teillä Sifterissä kuitenkin sitten todettiin, että tällaista paniikkinappulaa ei ole olemassa, ettekä te sitten alkaneet myymään niitä rahaston omistuksia, vaan vaikka siis se kurssipudotuksen vaara oli ihan ilmeinen. Niin kerro vähän tästä, miksi sitä paniikkinappulaa ei ollut olemassa?
No mun sedällä on tapana verhoilla vakavia asioita sellaiseen kärjistyvään vitsikkyyteen. Ja mä koin itse, että tämä panic button oli sellaista. Ja me oltiin kohdattu tämmöinen samanlainen vastaavanlainen tilanne 2008 finanssikriisissä jo, jolloin markkinat romahti tosi pahasti. Ja silloin oikeastaan niin Sifter päätyi vähän keventämään osakepainoa, joka oli ikään kuin vastoin meidän periaatteita, koska Sifterin yksi tärkein periaate on, että me ollaan aina 100% osakkeissa. Ja tämä setäni viesti kyllä synnytti sellaista draamallista keskustelua ja me käytiin paljon argumenttia siitä, että mitä tehtäisiin, mutta sitten kaikki yhdessä kuitenkin päätettiin, että Sifter ei myy osakkeita ja siirry käteispainoon mitenkään koronan siinä ollessaan valloillaan. Ja näin jälkikäteen ajateltuna voi sitten sanoa, että se oli hyvä päätös.
Miksi sun mielestä sijoitusstrategiassa pysyminen on tärkeää ihan niin kuin tilanteesta riippumatta?
silloin kun me ollaan olosuhteissa tai markkina kuohuu ja tapahtuu paljon sun ympärillä ja kaikilla ihmisillä on jonkinlainen mielipide ja näkemys, niin se menee ihon alle ja silloin on helppo poiketa sun strategiasta ja tehdä äkkinäisiä peliliikkeitä ja se yleensä sitten koituu vähän turmioksi, joten se on tosi tärkeää, että se oma sijoitusstrategia on selkeä ja sitten, että sulla on kurinalaisuutta ja mielenrauhaa pysyttäytyä uskollisena sun valitsemalle strategialle.
Mm. Niinpä. Eli jos siinä tilanteessa te olisittekin päätynyt sellaiseen ratkaisuun, että no painetaan nyt tätä paniikkinappulaa tai olisiko se voinut olla sellainen, että myydään ne osakkeet, siirrytään hetkellisesti käteiseen ja mahdollisesti voidaan sitten ostaa ne omistukset halvemmalla takaisin, niin se olisi voinut koitua tai olla niin kuin tyhmän päätös koitua teidän turmioksi.
Niin, mä luulen, että me ihmiset ajatellaan, että markkinat menee aina välillä alas tosi lujaa ja sitten välillä ylös, niin me ajatellaan, että no, että mä pidän nyt käteistä ja mä ostan sitten niitä osakkeita, kun me ollaan siellä pohjalla. Mutta se todellisuushan on, että sä harvoin onnistut juuri ostamaan silloin, kun ollaan pohjalla. Että sä joko ostat vähän liian aikaisin tai sitten sä myöhästyt siitä noususta. Ja itse ajattelin ja me ajatellaan, että se on loppujen lopuksi kuitenkin arpapeliä. Ja usein se on myös niin kuin nollasumma peliä, että sen sijaan, että sä käytät aikaa arvuuttelemaan, että milloinkohan me kosketetaan pohjaa, niin ehkä se aika kannattaa käyttää analysoimaan niitä yrityksiä ja liiketoimintoja ja miten ehkä tällaiset koronan kaltaiset olosuhteet vaikuttaa niiden liiketoimintojen ympäristöön. Ja vaikka siis me ollaan 100-prosenttisesti osakkeissa aina, niin sehän ei tarkoita, että vaikka koronan aikaan me ei tehtäisi jotain painotusmuutoksia siellä salkussa. Et esimerkiksi meillä oli siihen aikaan sellaista ranskalaista lentokoneteollisuusyritystä kuin Safran, jolloin me muistaakseni päätettiin, että me kevennetään huomattavasti sitä salkusta, koska silloin lentokoneteollisuuden yritysten hinnat vaan putosi aika nopeasti, mutta sitten ja tehtiin me myös joitain muita painotuksia esimerkiksi, että siirryttiin vähän enemmän sellaisiin defensiivisiin yrityksiin meidän portfoliossa, esimerkkinä vaikka Johnson & Johnson.
Yksi tämän kirjan alaotsikoista kuuluu, mitä Hannes Kulvik oppi ahneudesta ja miten sinäkin voit vaurastua levottomilla osakemarkkinoilla. Niin kuinka levoton tämä nykytilanne on sijoittajan näkökulmasta ja voiko tämän kirjan oppia sijoittamisesta soveltaa tällä hetkellä tässä nykymarkkinassa?
Niin kuin me kaikki tiedetään, niin viime vuonna me pitkästä aikaa kohdattiin inflaatiota aika paljon ja sitten maailmassa oli paljon tuotantoketjuongelmia, mutta ehkä nyt ollaan sellaisessa tilanteessa, että joku voisi arvuutella, että tänä vuonna meillä on ehkä vähemmän inflaatiota ja näistä tuotantoketjuongelmistakin, niin ollaan pikkasen päästy irti. Että esimerkiksi Kiinassa ei ole enää niin kovia koronarajoituksia, niin ehkä voisi arvioida, että välttämättä tästä vuodesta ei tule niin ikävä kuin ehkä monet ajattelee. Tosin onhan se myönnettävä, että taitaa olla vääjäämätöntä, että maailmantalous tömähtää nyt tänä vuonna lamaan, mutta sitten toisaalta osakemarkkinat on varmaan jo hinnoitellut näitä seikkoja itseensä. Näinhän usein tapahtuu, että osakemarkkinat menee vähän maailmantalouden edellä. Ja sitten tähän kysymykseen, että löytyykö tästä sijoittajakirjasta apuja tähän tilanteeseen tai näihin olosuhteisiin, niin en halua nyt tässä sanoa, että siellä on löytyy kaikille ratkaisu kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, mutta varmasti se on ihan hyödyllistä luettavaa asioista kiinnostuneille ja jotain ihan fiksujakin vinkkejä sieltä voi löytyä sitten tälle vuodelle tai tuleville vuosille.
Niin ja kirjassakin painotetaan paljon pitkäjänteisyyttä.
Joo. Oikeastaan ihan ennen kuin oli sivuakaan kirjoitettu kirjaa ja keskustelin tietokirjailija Terho Puustisen kanssa, joka on kirjan kirjoittanut, niin muistaakseni sanoin, että olisi ihan kiva, että tästä kirjasta tulisi semmoinen henkinen kirja, joka voisi toimia myös jonkinlaisena ohjeen nuorana elämässä muuntoikin. Niin mun mielestä tämä lyhyt jännitteisyys ja pitkäjännitteisyys, niin sehän soveltuu kaikilla elämän saroilla, että nyt jos ajatellaan ihan kuntosalilla käyntiä ja teet kaiken siellä oikein, mutta tuntuu, että mitään ei tapahdu vuoteen, niin ehkä kannattaa vielä se toinen vuosi treenata, niin sitten alkaa näkymään tuloksia. Ja samahan se voi olla osakemarkkinoilla, että kenties oot löytänyt jonkun yrityksen, jonka liiketoiminta kukoistaa ja yhtiöllä on vahvoja pysyviä kilpailuetuja ja hinnoitteluvoimaa, mutta jostain syystä osakkeen hinta ei vaan nouse niin kuin sä oot ajatellut, mutta sitten jos sulla on pitkäjänteisyyttä, niin pitkällä aikavälillä, niin kyllä se sieltä sitten nousee.
Niinpä. Tulee mieleen toisen sijoittajan Ray Dalion kirja Principles, jossa myös mä koin, että saa laajasti oppia elämään kuin myös sitten siihen sijoittamiseen. Mutta tämä sijoittajakirja kertoo sen lisäksi myös tarinan sun isästä, Hannes Kulvikista, joka oli siis 90-luvulla tunnettu kasvo talouselämässä. Me ei Hannan kanssa vaan muisteta sitä, koska me oltiin päiväkodissa.
Sijoittaminen ei vielä silloin kiinnostanut.
Ja sun isä vetäytyi sitten julkisuudesta muun muassa syystä, mitä tässä kirjassa käytiin läpi. Miten tämä negatiivinen julkisuus, jota sun isä koki, niin vaikutti sun elämään silloin? Tehän muutitte perheen kanssa ulkomaille ja menit uuteen kouluun, niin mitkä fiilikset sulla oli silloin?
Moi. Hei, saisinko mä tähän paitaan nimmarin?
Uudet, parannetut Omo-nesteet poistavat tahrat yhdellä pesulla. Nekin, joiden et halua lähtevän. On tahroja, joita et halua pestä. Käytä kaikkiin muihin uusia Omo-pyykinpesuaineita. Omo-Color. Poista tahrat yhdellä pesulla.
Fonumista päivää. Onko siellä puhelinkorjausta vailla? Tule käymään. Meiltä saat vakuutusyhtiösi korvauspäätöksen vartissa ja näytön vaihdon jopa tunnissa.
Fonum. Fonum. Puhelinhuollot pikana.
No oikeastaan mä olin vähän tottunut siihen, että isä aika ajoin päätyy julkisuuteen ja hän oli siis itse asiassa jo 80-luvulla kohtuullisen keskeinen hahmo Suomen talouselämässä. Ja siihen aikaan media oli vähän erilainen, että uutislähteinä oli oikeastaan radio, TV ja lehdet. Ja sitten jos Suomessa oli jokin aihe pääuutisena, niin ehkä se tuntui vähän siltä, että koko maa keskittyy näihin tiettyihin uutisiin, niin totta kai sitten se joskus tuntui siltä, kun isä oli uutisissa, että jotenkin se vaikutti itseenikin sitä kautta, että joissain harraste- tai kouluyhteisöissä joku saattoi sanoa omasta mielestään jotain vitsikästä aiheesta, mutta ehkä se tuntui sit itsestä vähän tylsältä asialta, mutta ihan hyvin siitä selvisi ja mitä traumoja on jäänyt itselle siitä.
Tuon Sveitsiin muuton jälkeen sä opiskelit kauppatieteitä, eikö vaan?
Joo, tosiaan opiskelin kauppatieteitä sellaisessa opinahjossa Lontoossa kuin Kingstonin yliopisto. Ja mä tein mun lopputyönkin osakesijoittamisesta, tutkin P-lukuja ja roikkeja ja muita parametreja, että jolla tarkastellaan yhtiöitä ja niiden rahantekokykyjä ja niin edespäin.
Yes.
Mutta joo, tämän opiskelun jälkeen kuitenkin mä päädyin töihin non-profit-sektorille New Yorkiin sellaiseen talouden ja politiikan think tankiin nimeltä East West Instituutti. Ja siellä mä muiden kanssa yritin luoda uutta taloutta entisen Neuvostoliiton maiden ympäristöön ja se oli muutenkin tosi inspiroivaa aikaa itselle. Toki niin kuin työelämän ulkopuolisetkin asiat inspiroi New Yorkissa, mutta se oli kuitenkin siellä töissä niin sellaista eräänlaista siltojen rakentelemista idän ja lännen välillä. Ja sitten vielä se, että mä asuin siellä vuonna 1999, jolloin elettiin tämmöistä IT-buumia, niin jotenkin se kanssa tuntui jännittävältä, että asui siinä aika lähellä Wall Streetia ja totta kai sitä sitten keskusteltiin asioista, mitä siellä tapahtui. Mutta tästä urapolusta, niin ehkä semmoinen yksi merkityksellinen aika siinä on ollut tämä viimeinen vuosikymmen itselle, että yli 10 vuotta sitten päädyin tällaiseen muodin ja designin alan yrityskiihdyttämöön nimeltä Royal Majestics, joka sijoittaa ja kiihdyttää suomalaisia muodin ja designin brändejä ja varhaisen vaiheen yrityksiä kansainväliseksi. Ja siinä alkuvaiheessa niin yhdeksi omaksi tavoitteeksi tuli, että saataisiin synnytettyä Suomeen tämmöinen ensimmäinen pieni Venture Capital-rahasto, joka sijoittaa tälle segmentille, ja semmoinen sitten syntyi ja muodista ja designista ja etenkin muodista tuli sitten vähän tämmöinen sydämen asia itselle, ja siihen on keskittynyt nyt viimeiset 10 vuotta, ja toivon mukaan tämä työ on sitten jonkinlaista pohjatyötä ollut tulevaisuuden menestystarinoille muodissa ja designissa. Ja sitten tosiaan niin 2016 päädyin aktiivisempaan rooliin Sifterissä, jonka rahastoyhtiön hallituksessa on istunut siitä lähtien sitten.
Eli Sifterissä alettiin sitten just siirtämään sekä sitä päätäntävaltaa että sitä omistusta sun isältä sulle. Niin koit sä jotain paineita siitä, että sä otat johtoroolia sun isän tai oliko se sun vanhempien perustamassa yhtiössä?
No joo, isän se oli.
Joo.
Siinä oli semmoinen tilanne, että piti löytää ratkaisu Sifterin tulevaisuuden toiminnalle ja sen aikainen operatiivinen johto ei ollut ratkaisu pitkällä aikavälillä, niin sitten tulin siihen. Kytkeydyin siihen mukaan ja olin luomassa mahdollisia ratkaisuja, ja siinä meillä olikin pöydällä useampia ratkaisuja, joista yksi esimerkiksi olisi ollut sellainen, että Sifteri olisi jatkanut osana isompaa konsernia, ja näissä keskusteluissa oltiinkin aika pitkällä, kunnes sitten huomasin, että se ei isälle ollut semmoinen mieluisa ratkaisu, jonka jälkeen sitten päädyttiin rekrytoimaan uusi toimitusjohtaja Sifter-yhtiölle, ja hän on sitten vienyt menestyksekkäästi visiota eteenpäin tämän 6 vuotta. Eli että siirtyi vastuuta ja omistusta itselle, niin se ei ehkä ollut se seikka, mistä koin stressiä, vaan se, että me löydetään pitkäkestoinen ratkaisu Sifterin toiminnalle tulevaisuuteen, niin siitä mä koin kyllä tosi paljon stressiä, ja sitten vielä niihin samoihin aikoihin oli tosi kiperiä tilanteita päivätyössäni Royal Majestiksi ja muodin designin saralla. Ja sitten vielä kolmantena seikkana oli pienet lapset ja perhe ja oli aika paljon matkustamista, niin näin sitten jälkikäteen ajateltuna, niin oli se aika mahdoton yhtälö. Mutta sitten ratkaisu löytyi Sifterille ja elämäänkin löytyi ratkaisuja.
Mahtavaa. Mitkä asiat sun isän Hanneksen sijoitusfilosofiassa sä oot omaksunut sulle itsellesi?
No varmaan ne on tollaisia ihan peruspalikoita, joihin monet sijoittajat uskoo. Eli että yhtiöiden taseet on terveitä, että ne on vähän velkaisia ja mielellään ei kovin yliarvostettuja, että aliarvostettuja yhtiöitä ja liiketoiminnot on kasvavia. Ja sitten, että yhtiöillä on pysyviä kilpailuetuja verrattuna toimialan muihin yhtiöihin ja sitten sitä myöten hinnoitteluvoimaa. Ja sitten tietenkin se, että uskon niin kuin pitkän aikavälin sijoittamiseen ja etenkin liiketoimintojen ja yhtiöiden omistamiseen, että en niinkään semmoisen osakehintojen seuraamiseen, vaikka tokihan nyt osakehinta on tärkeä siinä, kun määritellään yhtiön arvo. Mutta.
Miten sä kuvailisit Shifterin sijoitusstrategiaa?
No, sitä voi ehkä katsoa myös vähän niin kuin kuulemma Michelangelo katseli marmorilohkaretta, että hän tiesi, että se täydellinen patsas on siellä marmorilohkareen sisällä. Hmm. Mutta sun täytyy vaan ensin poistaa ne turhat osat siitä marmorista. Ja tämähän on se meidän lähestyminen myös, että meidän se universumi on niin kuin maailman kaikki listatut osakkeet, joita nyt on varmaan joku 30 tai 40 000 osaketta, niin sen sijaan, että me valittaisiin yksittäisiä osakkeista tästä hurjasta määrästä osakkeita, niin me tiedetään, että se täydellinen patsas tai tässä tapauksessa täydellinen portfolio on siellä näiden yhtiöiden sisällä, mutta meidän täytyy ensin vaan eliminoida pois paljon turhia osakkeita siitä, jotta meille jää se täydellinen portfolio ja tämä meidän prosessi toimii siten, että tiettyjä parametreja tarkastellen niin eliminoidaan pois massoittain yrityksiä. Mm. Ja sitten pikkuhiljaa päädytään, että on jäljelle enää ehkä 1000 tai 500 yritystä ja sitten meillä on erinomainen salkunhoitotiimi, joka sitten tekee semmoista syväluotaavampaa analyysiä näille.
Mm. Mm. Olipa jotenkin tosi hienosti kuvailtu sijoitusstrategia.
Niin oli. Hei, Shifter sijoittaa laatuyhtiöihin, niin miten sä määrittelet laatuyhtiön ja miksi niihin on niin kiinnostavaa sijoittaa? Nyt saa antaa jotain case-esimerkkejä myös.
No vähänhän tuossa tuli ehkä määriteltyä noita kriteereitä laatuyhtiöistä, mutta jos sä ymmärrät jonkun yrityksen liiketoiminnan ja se liiketoimintaympäristön tosi hyvin ja sä tiedät, että sillä on etua suhteessa sen kilpailijoiden ja hinnoitteluvoimaa, niin mun mielestä se on niin kuin mielenkiintoista seurata sitten sitä yritystä, että se takoo hyvää tulosta vuosittain ja sä mietit, että että onneksi nämä on pysyviä kilpailuetuja ja tällä hetkellä itse asiassa meidän isoin omistus on semmoinen tanskalainen lääkeyhtiö nimeltä Novo Nordisk, joka on tehnyt diabeteslääkkeitä. Ja tämähän on semmoinen aihepiiri, että näille tuotteille riittää koko ajan kysyntää. Mm. Ja sitten heillä itse asiassa oli tämmöinen yksi uusi diabeteslääke, jota alkuun käytettiin diabetekseen, mutta sitten huomattiin, että se myös ehkäisee ylipainoa. Ja tästä tuli sitten tämmöinen blockbuster-lääke Novo Nordicsille. Ja itse asiassa tämän yrityksen osakkeen hinta niin viime vuonna taisi nousta 30%. Ja meillä on sitä yhä salkussa. Ja sitten me ollaan paljon uskottu ja sijoitettu puolijohdannaisyrityksiin, kuten Taiwan Semiconductor ja Texas Instruments ja Lam Research. Ja näiden yhtiöiden arvot tosin viime vuonna tippu aika paljonkin, mutta ne on vielä kaikki meidän salkussa ja uskotaan, että niissä on aika paljon kasvupotentiaalia, koska me tiedetään, että puolijohdannaisia ja siruja tullaan tarvitsemaan todella paljon maailmalla tulevaisuudessa koko ajan vaan enemmän ja se markkinoille tulokynnys on hirveän korkea, koska se teknologia on niin korkeaa teknologiaa ja sitten pääoma intensiivistä, niin uskotaan, että nämä tulee pärjäämään tosi hyvin tulevaisuudessa.
Näiden lisäksi niin kirjoi silmäni, että olette sijoittanut myös kuluttajabrändeihin aika paljon ja sitten myös tämä sun työ näiden muotifirmojen parissa, niin siinähän kanssa mietitään kuluttajaa. Niin onko tämä sellainen asia, mikä sinua jotenkin erityisesti kiinnostaa, kun miettii sijoituskohteita, että miettii sen kuluttajan kautta?
Mua itseäni kiinnostaa kovasti kuluttajatuotteet ja brändit, mutta en ehkä voi sanoa, että Shifterissä nyt eritoten katsotaan brändiarvoja, mutta se on totta, että tämmöisiä yhtiöitä on, kuluttajatuoteyhtiöitä on päätynyt salkkuun. Ja no vaikka viime vuonna niin me sijoitettiin Universal Music Groupiin, joka omistaa valtavan määrän musiikkitallenteita ja itse asiassa niillä on yli 30% koko markkinasta heillä näiden Universal Music Group-artistien kautta ja se on niin kuin yksi esimerkki.
Joo, niin ja eikö laatuyhtiön yksi määritelmä ole myös se vahva brändi?
Kyllä, kyllä.
Sijoittaminen on paljon psykologiaa. Niin mitä luonteenpiirteitä sun mielestä tarvitsee ollakseen hyvä sijoittaja?
Älykkyyttä on mun mielestä monenlaista. Ja mä uskon, että se ei ole haitaksi, jos jonkinlaista älykkyyttä on. Vaikkakin Warren Buffett on sanonut, että hyvälle osakesijoittajalle riittää, oliko se nyt satasen ääö tai, tai mitä sanoikaan. Ja on meilläkin varmaan kirjassa mainittu, että se älykkyys ei ole ehkä se ratkaisevin tekijä. Ja on mä siitä samoilla linjoilla, että ei se ole ehkä se sitten tärkein asia. Mutta itse ajattelen niin, että on tärkeää, että sijoittajalla on semmoinen mielen rauha. Ja että siinä, ehkä siinä minäkuvassa on vähän sellaista tsenimäisyyttä. Mä uskon siihen, että jos elää suht onnellista elämää useilla elämän saroilla, niin silloin sulla on semmoinen tarvittava mielentyyneys kohdata tämä markkinoiden jatkuva kohina ja silloin sä pystyt tekemään niin kuin fiksuja päätöksiä, jotka perustuu sellaiseen hitaampaan prosessiin kuin ehkä tämmöisiin äkkipikaisiin päätöksiin.
Joo, siis tuossa niin kuin tulee sen hitaan ja nopean ajattelun erot esiin. Eli sun mielestä pitäisi pystyä, että jos on elämän osa-alueella muutenkin harmoniaa, niin sitten on helpompi ajatella myös hitaasti ja tehdä parempia johtopäätöksiä sen takia. Tulkitsinko yhtään oikein?
Joo, ja jos mä mietin, niin ihmisiä, joita mä oon elämäni aikana kohdannut ja joista mulla on semmoinen, tai mun aistit sanoo, ja sitten toki mä tiedän, että ne on niin kuin menestynyt sijoittamisessa, niin mulla on semmoinen tunne, että ne ihmiset muutenkin, niin kun niillä on semmoinen tasapainoinen mieli ja tuntuu, että ne on tyytyväisiä elämässään, niin ehkä tämmöinen harmonia ja tämmöinen niin on aika tärkeää. Mutta sittenhän niin, sitähän sattuu hyvillekin sijoittajille, että välillä menee täysin mönkään, mutta mistä sitä tietää, että jos siihen on sitten vaikuttanut se, että on jossain toisessa... Toisella elämänsaralla asiat on vähän vinksivunksin.
Aivan. Tuossa kirjassa puhutaan paljon myös kurinalaisuudesta ja jopa niin kuin stoalaisuus mainitaan. Mä luen nyt täältä kirjan määritelmä stoalaisuudesta. Stoalaisten tavoitteena oli henkinen kehitys, joka auttaisi kohtaamaan ja kestämään elämän väistämättömät vastoinkäymiset. Päämääräksi asetettiin olosuhteista riippumaton onnellisuus, järkähtämätön mielenrauha ja looginen ajattelu. Eli kyllä tämä niin kuin liittyy siihen, mitä sä äsken sanoit, eks vaan?
No kyllä se varmaan vähän. Ehkä tuossa nyt kun tuon kuuntelit tuon määritelmän stoalaisuudesta, niin ehkä siinä se on ehkä vähän niin, että pyritään tahdon voimalla olemaan onnellisia. Mutta sehän on vähän niin kuin asenne kysymys, että jos sä ajattelet, että se onnellisuus on semmoinen yksi päämäärä ja sä tahdon voimalla meet sitä kohden, niin sitten varmaan ennemmin päätyy sinne päämäärään kuin semmoinen, jolla ei ole tällaista stoalaista asennetta. Mutta joo, kyllä tämmöinen henkisyys ja senimäisyys ja tällaiset asiat, niin uskon, että ne on ihan fiksuja ideologioita tässä osakesijoittamisessa.
Just näin.
Mitkä on sun mielestä sijoitusajattelun tyypillisimmät virheet? Tämä sijoittajakirja listaa seuraavat ongelmat, jotka uhkaavat sijoittajan ajattelua, niin mitä sä ajattelet näistä? Pitäisikö meidän listaa?
Joo.
Eli ylikorostunut usko omiin kykyihin, lyhytjännitteisyys, ennustaminen historian perusteella, Monimutkaisuus on lupaus tuotosta, kurin puute, taipumus markkina-arvailuun, tunteilu, alistuminen huhupuheelle.
Altistuminen. Kyllä huhupuheelle voi alistua.
Kyllä. Altistuminen huhupuheelle, varainhoitajien kilpailuttaminen ja kavereiden kuunteleminen. Niin, mitä sä ajattelet näistä?
Nousko noista joku esiin, jota sä haluaisit heti kommentoida?
No toi, miten sen ensimmäinen meni nyt, että ylikorostunut usko omiin kykyihin, niin se, mä luulen, että se on, tai kai se on tutkittukin asia, että se on vähän niin kuin miesten ongelma enemmän kuin naisten, että kun aletaan alfailemaan, että kyllä mä tiedän ja näin, niin yleensä päädytään ottamaan liian isoja riskejä. Ja on itsekin niin kuin läheltä nähnyt sitä, että on otettu liian isoja riskejä, ja sitten kun asiat ei ole mennyt siten, kun on ajateltu, niin sitten ollaan tosi kiperässä paikassa. Niin. Ja mitä siellä oli muita sitten, no tämä, oliko se markkina-arvailu, niin sillä viitataan niin kuin tähän vähän markkina-ajoitukseen, että ajatellaan, että osataan ajoittaa oikein se pohjakosketus tai huippukosketus, niin se on semmoinen perisynti, mikä meillä sijoittajilla on. Mm. Että se olisi niin ihanaa, kun se onnistuisi aina, että tietäisi, että silloin niin kuin saa arvoa kasvatettua, mutta eihän se ole, sehän on vähän, tai se on arpapeliä.
Mm.
Ja sitten tällaiset, että huhupuheet, niin kaikilla tänä päivänä on mielipiteitä ja näkemyksiä, että mitä nyt tulee tapahtumaan tai mitkä yritykset on hyviä, niin ehkä se on tärkeämpää, että sä itselle löydät ne tietolähteet, joihin sä luotat ja jotka on sulle sopivia ja sitten sä pysyttäydyt niissä sen sijaan, että sä koko ajan vaihtelet niitä tietolähteitä ja kaveri, niin voihan olla, että elämässäni kaveri on lääkäri ja sä tarvit jotain siihen liittyvää tietoa, niin kyllä mun mielestä silloin voi ihan hyvin kuunnella kaveria, mutta ehkä tässä viitataan siihen, että jos kaveri on jotain ihan muuta kuin mestaritason rahoitusmaailman ihminen, niin meillä on kuitenkin vähän taipumus antaa kavereidemme niin kuin sanomisille enemmän painoarvoa kuin joidenkin toisten sanomisille. Että jos joku sun tärkeä ystävä on nyt löytänyt jonkun blockbuster-osakkeen ja se puhuu niin innoissaan siitä, niin sitähän niin kuin varmaan helposti sitten lähtee siihen mukaan. Niin. Mutta nämä niin kuin ohjeet on oikeastaan sellaisia, että kun vähän aikaa miettii, niin nämä pätee vähän kaikilla elämän saroilla myös.
Totta. Paljon on sellaista kohinaa ja sitten pitäisi pystyä erottamaan, että mitä siitä kohinasta on sellaista, mitä kannattaa kuunnella.
Kyllä.
Yksi minä mietin, oli tämä tunteilu.
No joo.
Yeah.
Se on ihan, joo, se tunteilu, että kuinka hyvä se on oikeastaan kuvaamaan sitä kontekstiin, mihin tässä viitataan. Mutta esimerkiksi, että jos sä rakastat Starbucksin kahvia ja sä tykkäät siitä vibeista, mikä Starbucksissa on, niin ja sitten sulla on Starbucksia salkussa, niin voi olla, että semmonen ikään kuin tunneyhteys saattaa vaikuttaa vähän väärin siihen, että sä pidät sitä siellä salkussa sen takia, että sä rakastat istua siellä Starbucksissa. Niin ehkä tämmöisiä, tai että sä oot joskus nuoruudessa ollut töissä jossain tietyssä yrityksessä ja sä tiedät, että siellä niinku asiat hoidettiin hyvin, niin että sä ikään kuin annat tällaisten niinku juonteiden vaikuttaa sit siihen päätöksentekoon, niin se ei välttämättä ole optimaali.
Joo,
vaikkakin niin kuin tosi luontaista meille kaikille.
Mulla tulee tosta mieleen se, kun vie omia vaatteitaan kirpputorille myytäväksi. Ja mun mielestä se on aina ihan hirveätä, jos sä joudut itse hinnoittelemaan ne, koska sulla on niin paljon tunteita kiinni niissä vaatteissa. Ja sä hinnoittelet ne sen takia väärin, koska sä lataat siihen sitä tunnetta, että mulla oli tää mekko silloin mun valmistujaispäivänä. Ja tää on niin kuin tosi arvokas mulle, mutta oikeasti sen hinta ei ole niin arvokas sille toiselle, joka on siellä tekemässä sitä ostopäätöstä. Mä tiedän, liittyykö tämä niin kuin.
Joo, kyllä sama pätee osakkeisiin, että jos sä omistat niitä, niin sit sä toivot ja koet, että niiden arvo ehkä olisi korkeampi kuin sit sellaiset, jotka olisi niitä ostamassa.
Mm.
Ihan totta. Ja sitten toi tunteilu, mulle tuli mieleen, että mä kanssa olen joskus sijoittanut osakkeeseen silleen, että mun kaveri on ollut siinä firmassa töissä ja sitten se sanoi, että siellä on ihan hirveän hyvä työkulttuuri. Mm. Sitten mä ajattelin, että no tämähän on ihan hyvä sijoitusperuste silleen, että et kiva kuulla sisältäpäin, että siellä menee hyvin. Mutta toisaalta en mä myöskään sitten ottanut selvää muista osakkeista, että minkälainen työkulttuuri siellä on, koska siellä olisi voinut olla ihan yhtä hyvä, vaan että ikään kuin kuuntelee sellaista yksittäistä tietoa ja valitsee ikään kuin se nyt puoltaa tätä mun näkemystä ja sitten päättää uskoa siihen, että joo, kyllä mä oon altistunut tälle myös.
Mm. Niin ja mä luulen, että tommoset asiat vaikuttaa niin kuin äärettömän paljon osakemarkkinoilla kautta maailman, että tommoset yhteydet ikään kuin, että oot ollut siellä töissä tai joku sun kaveri sanoo jotain, niin sitten se johdattelee sua, että sit sä alat tutkimaan vaikka jotain osaketta sen takia. Ja sitten sä tutkit, jos sä haluat sijoittaa siihen, niin uskon, että nämä vaikuttaa aika paljon.
Hei, käännetään vielä haastattelun loppuun, niin katse vähän tulevaisuuteen. Miten tällaisessa muuttuvassa maailmassa pysytään hyvänä sijoittajana?
Maailmahan muuttuu väkisinkin ja tuntuu välillä, että se muuttuu hirmu nopeasti ja se voi olla aika stressaavaakin. Että nythän tässä ihan viime kuukausina kaikki on puhunut tekoälystä ja sillä saralla tapahtuu paljon ja voidaan ajatella, että onko meillä enää mitään virkaa tulevaisuudessa, mutta sehän riippuu vähän niin kuin siitä sijoitusstrategiasta, mutta että jos sun strategia on sijoittaa liiketoimintoihin ja olla yritysten omistaja, niin sitten on tärkeää, että sä ymmärrät sitä muuttuvaa maailmaa ja miten se vaikuttaa näihin yritysten liiketoimintoihin ja niiden liiketoimintaympäristöihin. Että uskon, että jos sulla on pitkän aikavälin sijoitushorisontti ja sä sijoitat nimenomaan liiketoimintoihin ja laatuyhtiöihin, niin ihan hyvin voi pärjätä 20 vuoden kuluttua tämän kaltaisella strategialla, että yhtiöt ja pörssiyhtiöt, niillä on niin paljon valtaa ja pääomaa tässä maailmassa, että ne ei tule katoamaan mihinkään ikinä. Ja uskon, että jos sä osaat valita sieltä hyviä yhtiöitä, niin rahoitusmarkkinat kyllä hoitaa sitten, että säkin saat arvon nousu.
Mm.
Mutta ehkä jos kokee, että kotona on se kristallipallo, jonka kautta näkee, mitä tulee tapahtumaan, niin ehkä neuvoisin heittämään sen kristallipallon pois. Että osakemarkkinoilla on niin paljon muuttuvia tekijöitä, että kukaan ei voi arvata tai tietää, että mitä tässä tulee tasan tarkkaan tapahtumaan, jos nyt puhutaan tällaisista yleisistä trendeistä, että noustaanko tai lasketaanko markkinoilla.
Mm.
Et toivottavasti ihmiset ottaa pitkän aikavälin horisontin ja löytää hyviä yrityksiä, joiden liiketoiminnat tuntee ja joista tykkää, niin uskon kyllä, että 5 vuoden säteellä tällaisella tavalla sijoittaa, niin käy ihan hyvin.
Mm. Mahtavaa. Kiitos, Henri Kulvik. Yllättävän diipistä haastattelusta.
Pahoittelut.
Ei, tämä oli aivan upea. Tästä oli mieletön jakso. Kiitos tuhannesti vierailusta, Henri.
Kiitos.
Sitten jos meillä on kuulijoita, jotka ei ole lukenut vielä sijoittajakirjaa, niin ottakaa kuuntelu.
Joo, löytyy Podimosta.
Tämä oli kyllä 5 tähden jakso. Siitä puheen ollen.
Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla.
Mun nimi on Pia-Maria Nikström.
Ja mä oon Hanna Tikander.
Ja tää oli Mimisettä podcast.
Kiitos kun kuuntelit.
Ja jos sä haluat kuulla lisää.
Tai lukea lisää.
Sijoittamisesta.
Säästämisestä. Yrittäjyydestä.
Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi.
Tai seuraa meitä Instagramissa @mimitsijoittaa.
Ensi viikkoon.
Ensi viikkoon. Heido.
Ciao. Asenne Studio.